en podcast fra Podplay.
Pedro, begynn sånn.
Dette var Alex sitt forsøk på å ønske velkommen til denne podcasten som heter, og som vi da gjør med innfølelse.
Ja, vi ønsker velkommen, Pedro.
Ja, vi gjør det. Og til det så er det veldig fordelaktig å ha stemmen, noe jeg nesten ikke har i dag.
Nei, du sa, men du ser veldig frisk ut.
Ja, jeg har brukt alt på utseende og lite på stemmen.
Ja, har du sovet sidelengs?
Sidelengs?
Ja, forrige gang du hadde sovet, så hadde du sånn merke på meg.
Ja, men da hadde jeg jo...
Som ikke gikk bort på en hel dag.
Da hadde jeg jo lagt hele fjeset på en del av inventaret som hadde et veldig distinkt mønster. Som var lesbart til fjeset mitt etterpå, det vet ikke hva det var for noe. Det kan ha vært en glidelås, det kan ha vært en blyant, eller noe annet.
Et eller annet du hadde i sengen som du ikke var klar over.
Ja, det stemmer.
Det er fortjort, men nå er du jo klar for fest.
Jeg lurer på om det faktisk var brillene som hadde forsvunnet seg. Så da... Nei, da
men du har jo godt sovehjerte, har du ikke det?
Jo, veldig bra.
Og det er veldig viktig å ha. Når vi nå skal trene oss og gjøre oss klar for marsj, så er det viktigste det er å ha sovehjerte. For det er når du sover at kroppen på en måte resituerer seg. Ja. Akkurat som mobiltelefonen når du putter den i laderen.
Ja, men ikke for å strø salt i såret, men det viktigste for å levere en
forsvarlig interessant... Skulle du ha med innringere?
Interessant og publiserbar podcast er jo ikke egentlig hvor gode vi er til å sove. Det er andre talenter som trengs. Men vi gir oss ikke den grunn, så vi prøver. Da setter vi i gang. Hei.
Alex Rosén reiser til Mars.
3, 2, 1. Lift off. We have a lift off.
Å se Per når han går på byen. Det er helt krise.
Jeg bare gjør deg oppmerksom på at vi er i opptak nå, Alex.
Ja.
Dette er podcasten Alex Rosén går til
går til helvete.
Som den oppmerksomme lyttersikker har fått med seg, så har manusavdelingen tatt ferie. Ja.
Kan jeg pants få ikke noe tak denne gangen?
Men sånn, vi har prøvd å kompensere for det med å begynne litt tidligere, og det virker ikke som det var noe godt.
Det er fantastisk. Det er alltid morsomt å være litt sånn forvirra.
Ja, det er jo hverken du eller jeg har noen idé om hvor dette skal være.
Nei, men det er jo veldig spennende, da, for at det er jo jorda, Per,
ja,
og det er fremtiden.
Ja.
Og det er liksom det at... Vi klarer jo ikke å stoppe dette her.
Ja. Men vi får prøve å legge en plan da, så vi skal redde jorda, ja. Hvor begynner vi da?
Vi kan jo begynne i Nord-Norge.
Ja, da, det tenker jeg. Hva gjør vi der?
Der er det jo veldig mange flotte steder, for eksempel ja. Og oppe på Andøya. Der har du jo sånn rakettutskytningsplattform.
Ja, der har jeg vært, ja.
Har du vært der?
Ja, på den, ja da.
Hva gjorde du der?
Jeg lagde jo film der, altså om rakettforskningen på Andøya.
Oh, fantastisk, hva var det?
I fjor.
Ja, fikk du prøvd noen raketter, eller?
Nei, det var jo ikke sånn prøvekjøring for publikum der.
Det var jo når jeg var der, for jeg hadde med meg Aune Sand litt.
Ja, så jeg sendte han opp i orbit.
Ja, det var det. Han er jo litt i orbit, men ja. Det var det jeg tenkte, at jeg skulle vise han litt av den teknikken da, som ligger til grunn for rakettoppskytninger.
Ja. Det er, hvordan er den?
Det jeg synes var aller mest spennende var drivstoffet.
Ja.
Fordi drivstoffet kan være
gummi,
så mangt.
Det er gummi, er det ikke det?
Hva sier du?
Raketter bruker gummi som drivstoff, har jeg hørt.
Det kan de gjøre. Ja. Og de kan bruke gummi i fast form. De behøver ikke å være flytende.
Ja.
Gummien bare blir brent litt etter litt etter litt.
Ja. Som vi alltid har sagt, skal du få fart på sakene, så bruk gummi.
Det er flere raketter som går på gummi, ja.
Ja. Ja, men altså, det virker jo for min del som at Andøya har jo ikke så mye behov for hjelp. Du sa at Nord-Norge trenger hjelp, sa du, men
ja,
nei, for å redde jorda, eller hva?
Ja, eller vi trenger deres hjelp.
Ja, det tror jeg er mer riktig, faktisk.
Ja, i hvert fall i dag.
Ja. Kan du ringe noen i Nord-Norge og høre hva vi...
Hva? Ja, det er jo det som er så bra, er at det er så mange røvere i Nord-Norge, så de hjelper alltid.
Ja, det gjør de, ja.
Ja, uansett.
Hva er det rareste du opplevde i Nord-Norge? Ja, det kan være mye feit her, men...
Ja, det tror jeg var politijakt på vei over grensen til Russland den gangen vi seilte Berserken og ble forfulgt av tre store marinefartøyer ja. I tåka. Og vi, Jarle Andøy og jeg begynte å seile guerillaseiling inne ved land mellom grunnene for å ikke lage tegning på radaren.
Ok, nå begynner det å lukte ful her. Da skal vi straks fremføre, etter å ha fått en slurk med kaffe, historien om da Jarle Andøy og Alex og andre fremmøtte holdt seg skjul for tre marinefartøy som var på siden av dere.
Som skulle arrestere David da, dyrenes konge.
Ja, dette blir bra. Følg med her, så får du greie på hvordan, hva som foregår, eller hva som skjedde, eller det blir spennende. Dette er Alex Rosén reiser til Mars, men tidligere har han jo prøvd seg som enklere reisemål, som for eksempel Nordpolen. Og da i seilbåt med en skarpskodd gjeng, anført av kaptein Jarle Andøy i, ombord i...
Ja, som vi den gangen kalte bare Little Boy Captain, for han var jo så vidt fylt 20 år.
Ja, og i Berserk da, det er jo mange som kjenner TV-serien om, om disse eskapadene der. Men så gikk det jo på dunken med jevne mellomrom, og ordensmakten ble involvert og skulle ha tak i dere.
Ja, det mest sinnssyke egentlig, som, ja, men, når det gjaldt å gå på dunken da, ja. Siden du sa dunken, ja. Det var da jeg landet opp i 1,5 tonn valspekk naken.
Ja.
Okay. Har du prøvd å kråle i valspekk?
Jeg er en av de få som ikke har prøvd det.
Det er ganske, det er som det er... å ha liksom, du kan tenke deg... 1 tonn bacon da.
Ja, jeg skjønner.
Nei, at, du, sånn, at du skal bade.
Ja, vi har et sånt begrep i Drammen om ordentlig sånne sleske folk som er sånn åleglatte, som man ville sagt på vestkanten i Oslo. Han er glattere enn en valbæsj på et isflak.
Er det glatt?
Ja, da begynner det å bli glatt, ja.
Men
tilbake til denne historien hvor, altså, politi og skulle hatt tak i dere. Hva hadde man galt hadde dere gjort da?
Ja, det vi hadde gjort var at vi hadde jo kommunisert ulovlig med en isbjørn.
Ja.
Så vi hadde jo 2 år i forveien, så hadde vi snakket, ikke bare med en isbjørn, men jeg tror jeg pratet med 4-5 av dem, for de var jo ganske mange da, på østsiden av Svalbard, og særlig ute på Kong Karlsland, så var det jo isbjørner overalt.
Ja.
Jeg hadde et av mine livs største øyeblikk, der jeg så liksom 10 stykker på, ja. I en fjellvegg på en gang.
Ja.
Jeg trodde jo at det var snø.
Ja.
Men når disse snøflekkene begynte å bevege seg rundt på fjellet, ja. Så var det plutselig, da var det ikke snø lenger. Så vi var jo da, og på grunn av et sånt møte da, hvor jeg møtte en isbjørn veldig close by, som vi hadde med i den filmen, så ble vi da anmeldt av Polarinstituttet for ulovlig isbjørnkommunikasjon.
Ja.
Og det er verre enn noe annet nesten, ja. Så vi fikk jo masse penger i bot, men de glemte å ta kontakt med David, altså dyrenes konge, han amerikaneren vi hadde med på den turen.
Som hadde stått for kommunikasjonen?
Ja, som jeg hadde, som pratet med isbjørn hele tiden. Han pratet jo til og med valer, og jeg husker til og med at han hadde en samtale med en valross.
Ja.
På nordskjeden av Spitsbergen.
Var det den samme valerossen som med støttennene sine stakk høl i jolla deres?
Ja, og kanskje det var den samme valerossen som senere var i Oslofjorden, jeg vet ikke.
Og ja, den Freia, ja.
Ja, for jeg vet ikke hvordan, jeg klarte ikke å skille de valerossene fra hverandre, de så så like ut.
Ja, men uansett da, dere er da, du skal få forklare nærmere hvor, men så er det da 3 marineoppfartøyer som jakter på seilbåten Berserk med dere ombord.
Ja.
Hva gjør dere da?
Det vi gjør da er at vi blir jo klare over at de skal ha tak i David. Vi prøver jo å skjule han, for at vi vil jo ha med han inn i Russland. For det er jo veldig viktig å være riktig mannskap når man kommer til Russland. Fordi at der er det så byråkratisk at hvis det mangler en person, så er det plutselig en sånn excuse for russiske myndigheter til å kaste deg ut igjen.
De var vant til at personer stadig manglet i Russland, men...
Ja, nei, ja, det mangler jo personer overalt, men da er det problemer med papirene, ingen at da må de fremme med papirene sine, og her er det en person som mangler, så det var veldig vanskelig, så vi måtte ha med David.
Ja.
Så vi hentet han, husker jeg, utenfor Skogerøya, utenfor Kirkenes.
Han hadde gjemt seg.
Ja, han hadde ligget der i en hule i en uke, fordi at politiet var master og kjempe mye om å få snakke med David.
Ja, snakket fra politiet.
Ja, så husker jeg politiet kom ned i Berserken, for vi ble jo liggende i husarrest inne i Kirkenes. Og så ja. Kom de og så spurte de om, hvor er David? Hvor er dyrenes konge?
Ja.
Og så var jeg litt sånn, jeg var litt morragretten. Det hender jo at jeg blir det hvis jeg ikke får kaffe tidlig nok.
Ja, sånn som nå for eksempel, ja.
Ja, så jeg sier til han her, han er helt sikkert oppe i Grense Jakobselv og kommuniserer med Brunbjørn. Og politistyrken raser ut i skaven utenfor Kirkenes og går manngard for å finne David i Grense Jakobselv.
Skulle det ikke mer til for å lure dem?
Nei, de var ute etter David.
Ja, men de trodde på det du sa.
Ja, så de brukte jo flere dager
før, på... Altså.
Ja, så det ble jo debatt i avisen der. Hva er det vi bruker ressursene på? Skal vi bruke liksom hele politistyrken i en uke på å finne en fyr som har pratet med en isbjørn? Det ble jo rasseri, vet du. Det var veldig gøy. Men vi får jo venner, vet du, som synes det er moro da, leker katt og mus med politiet. Så ja,
var det ikke sånn at det var noen sånne taxisjåfører som fulgte med på samband, og det var jo, helt, det, sånn, ja, det helt var, sånn der krimfilm?
Vi brukte rett og slett lokale krefter for å få dette her til. For vi måtte ha med David. Vi visste han hadde kommunisert ulovlig med isbjørn, og vi visste at politiet ikke hadde fått orden på dette, men vi tenkte at det kunne vi utsette et halvt år. Ja. Vi var nødt til å komme oss til Russland, og vi var nødt til å være i Russland på den tiden vi hadde sagt at vi skulle være der. Ja. Så vi fikk en fyr i et speedbåt til å hente David. Han hadde jo da ligget i en hule og kommunisert med masse reinsdyr.
Ja.
Og vi får han puttet inn. Han hadde jo også med seg kamera, så han hadde jo tatt noen veldig morsomme bilder av kystvakten som kjørte rundt og kjørte sånne lysflommer langs land, ikke sant? Da lå David inne i hula seg og bare, ah, they're coming to take me, they're coming to take me, but they're not going to. Det er så gøy, altså, se han. Og så med dette regnstyret som står ved siden av, ikke sant? Og er blitt så glad i David.
Småprater.
Ja, småprater. Og de stakk jo ikke av heller, det var kosende litt, for da hadde jo sånn gevir, og da hadde ramlet litt hår og hud fra det geviret, og det kosten borti David. Da. Og det var veldig gøy. Men vi får da David ved hjelp av disse her, hva skal jeg si for noe, disse guerillakreftene da, som finnes oppe i Kirkenes, så fikk vi da levert David tilbake igjen i båten i Holmengråfjorden, og dette er på veien da mot den russiske grensen. Og for å komme dit, så vi skjønte nemlig at norske styresmakter ville bruke alle ressurser de hadde på å fange dyrenes konge, for at han skulle da få overlevert et rettsdokument på at han hadde kommunisert ulovlig med isbjørn på Svalbard 2 år tidligere. Og når vi da er på vei, så får vi da David ombord, får han ombord, putter han opp i der vi har fendere, for han ikke skal synes. Og så seiler vi videre guerillaseiling på innsiden av alle grunnene, helt til vi kommer helt frem til grense Jakobselv. Og der møter vi en russer. En russer som sitter i et fyret på grense Jakobselv. Og han har sittet der siden etter krigen, for han var med nemlig på Finnmarksvidda i masse slag, og det var så spennende å komme til han. Vi visste at kystvakten ikke så oss, for vi dekket til båten og la den under et grantre som bare hvilte seg over siden av kysten der, så at vi lå liksom kamuflert, og så satt vi inne hos han og spiste lunsj med han russiske...
Altså var det sånn ekssoldat fra Røde Armé?
Ja, og han hadde ikke tørt å dra tilbake til Russland, fordi han hørte nemlig rykter om at russiske soldater som kom tilbake fra 2. verdenskrig, kan du si, rett og slett havnet i Gulag, altså i fangeleir, eller ble avrettet.
Ja, hvor lenge hadde han vært i det fyret der?
Det fyret der har han bodd helt siden 45.
Altså på dette tidspunktet over 60 år da?
Ja. Så han fyren var jo 90, ikke sant? Eller 80 år, han var så gammel. Og yes. Russere har jo ikke lang levealder heller, så han var jo helt on the brink. Han var jo, og vodkaen gikk jo ned som fløte. Men det var veldig gøy å høre om hva som hadde skjedd på Finnmarksvidda under krigen, hvor mye de hadde kjempet mot tyskerne, ikke sant? Og brente jordstaktikk og alt dette her. Det var veldig, veldig spennende. Så etter at vi har fått en samtale med han, så seiler vi ut på yttersida, og da får vi tegning på radaren. Da plutselig ser vi kystvaktene begynner å bevege seg ut på havet der. Men det er jo tåke, men vi får tegning på radaren, så de ser plutselig en seilbåt som begynner å seile langs russegrensa, men der vi fornærmer russegrensa, jeg husker på VHF-radion som bare, bergskjerken er på grensa, de er alt fornærmer Russland, operasjonen avblåst, og da letta tåken, og da telte jeg 3 kystvaktskip som var på vei for å finne David, og så kommer David opp på dekk, og så sier han Russian freedom!
Å, herregud.
Det var jo endelig frihet!
Helt sånn jakten på rød oktober.
Ja, det var jo sånn, og det som var spennende med den turen var jo at det hver eneste dag var litt sånn.
Ja, men det var jo vanligvis fordi dere hadde laget noe helvete på forhånd da. Og...
ja, men du vet jo ikke, det å ikke prate med isbjørner på Nordpolen, det er litt som å ikke bli stukket av mygg på Finnmarksvidda.
Ja, det,
altså, det... er det et sted de isbjørnene er, så er det nettopp på Nordpolen.
Men altså, når de er så opptatt av å ta han for å ha kommunisert med isbjørnene, hva sa han til de isbjørnene egentlig?
Nei, han sang jo sånne små snutter, sånne små koselige sanger, sånn... og Solomio og, han prøvde jo hele tiden å synge sånne sanger som han trodde isbjørnene skjønte da. Og han fant jo ut at isbjørner er faktisk veldig glad i AC/DC.
De så, også? Akkurat som valene?
Ja, at når vi spilte AC/DC, da kom liksom isbjørnene.
Ja.
Og valene også. Så det ble veldig dyraktig hver gang vi spilte Thunderstruck eller Highway to Hell. Så det var, og det var, om det var tilfeldig vet jeg ikke. Det kan være noe med buggy-rytmen da, som fanger opp dyr som ville.
Ja.
Hvem vet?
Ja, nei, jeg lurer på om ikke Amundsen var i nærheten av de samme konklusjonene.
Da han var ja, det var vel da cirka 100 år før AC/DC ble en band. vi må finne det opp et band. Det litt sånn Robert Johnson da, kanskje. Crossroads.
Ja, mer sånn bluesorientert da.
Ja, fordi Boogie er jo litt bluesorientert.
Ja, det er jo det, veldig. Men dette var veldig klargjørende, Alex. Men det godt å vite at ordensmakten i nord har de riktige prioriteringene.
Ja, og med disse forutsetningene så skal vi da reise til Mars. Og ja. det er jo da jeg tenker at det skal vi klare.
Ja, nei,
men det morsomste var jo at etter at jeg og Jarle og David hadde seilt gjennom hele Russland, så ble jo Stalin-kanalene i Russland og egentlig det å seile gjennom Russland forbudt. Og det skjedde året etterpå. Og da ble jeg innkalt til Kongelig Norsk Seilforening. Og de spurte, hva var det du og Jarle gjorde som gjør at ingen andre kan seile gjennom Russland? Så sa jeg, ja, det var ikke så mye slagsmål, men det var jo noen.
KNM, ja.
Og så var det noen sånne statlige. Det morsomme var jo når disse statsgutta kom ombord i båten. Han første for eksempel sånn, we are from engine directory. We want to see the engine of the boat. Og så kommer de inn, og så må vi stemple sånne dokumenter. Da. This is the engine, this is the top lock.
Top lock, ja.
And we have oil in the bottom of the engine.
Ja.
Og det er så gøy å prate med dem, fordi de blir, yes, you have oil, yeah. Og så skriver de ned, ikke sant? For det. Og så kommer det plutselig en dame da, og en fyr, så we are from propeller directorate. Og det har de i Russland, de har eget propelldirektorat.
Nei, gida.
Og dette gjelder jo egentlig store tankskip, men altså Berserken var jo på 27 fot. Så det var så morsomt at de behandlet oss akkurat som at vi var et tankskip. Så da losen kom og hadde med seg to kofferter. Og så sier jeg at de to koffertene får vi ikke plass i. Du skal sove i baven med David. Fantastisk moro. Men veldig gøy at det egentlig at KNS tror at jeg og Jarle ødela for alle nordmenn til å seile gjennom der. For jeg tror det var en kar som heter Putin som sto i bakkant der og sa at nå er det nok.
KNS det står for Kongelig Norsk Seilforening og ikke kommunistisk norsk seilforening.
Ja.
Litt å misforstå. Nei, men altså, hvis det gikk så greit å seile til Nord-Norge, så kan det jo ikke være noe problem å reise til Mars.
Nei, det er det jeg mener.
Nei.
Det er, altså, det er en veldig fin sammenligning.
Ja.
For du må ha dokumenter, og jeg lurer på hvem vi skal vise de dokumentene til når vi lander på Mars.
Ja, det er, her er, dette er altså Alex Rosén reiser til Mars.
Og det er Pedro Gianfranco Locca de la Hustado som snakker.
Det er her, ja. Og akkurat nå så befant vi oss på grensa til Russland, helt i nord i landet. Og det med å ha med dokumenter som Alex snakker om, dokumenter er alltid viktige, Alex.
Dokumenter er i hvert fall veldig viktige i et land som er veldig byråkratisk, og vi tror jo hele tiden at Norge er byråkratisk, men glem det.
Nei, det er jo ikke, selv nå når det er streik på enkelte kontorer, så er det fullt trøkk med dokumentskriving.
Ja, men og, det er enda verre i Russland.
Men det løste jo dere ombord i Berserk på en veldig elegant måte ved å ha med eget sånn stempelputeverksted eller noe sånt, ja, eller hvordan var det?
Nei, det står, altså vi hadde en kompis oppe i Kirkenes som fortalte hva russiske myndigheter bryr seg om,
ja.
Og de bryr seg om pass. Pass er viktig,
ja.
Men pass er ikke så viktig som å ha et stempel. For hvis du har et eget stempel, altså det er umulig å kjøpe et stempel i Russland,
ja.
For det er det bare myndighetene som har,
ja.
Sånn at, men her i Norge så kan vi gå inn i en leketøysbutikk og så kan vi finne et stempel,
ja.
Og da fant vi et stempel som vi kalte Berserk-stempelet,
ja.
Og det var bildet av en liten gutt som tittet opp i en gullfiskebolle. Og så så han på en gullfisk, og så skrev jeg under, husker jeg, Berserk 2. For da så det sånn ut. Så vi fikk masse sånne russiske dokumenter, og jeg opp med den der lekestempelet og stemplet alle. Og så husker jeg at han ene fyren da, for at alle russiske stempler hadde sånn teller. Så de kunne, hvis de stemplet en gang, så stod det stemplet en gang,
ja, ja.
Stemplet det en gang til, stod det stemplet to ganger,
ja.
Og de hadde bare lov til å stemple en gang,
ja.
Så han stemplet mitt dokument, og det dokumentet, så skrev han ned hvor mange ganger han hadde stemplet i et annet dokument,
ja.
Og så kom jeg fremme da med min gutt og gullfiskebolle. Og jeg stemplet en gang der, do you want more? Og så sier han, yes. Og så simpel en gang til andre, you stamp two times. Da, og da sa jeg, yes, and now I stamp three. Ja.
Og det var jo strengt ulovlig for han.
Det var strengt ulovlig, ja. Så han ble så imponert at dette, hvilke styresmakter er det som har gitt deg lov til å stemple tre ganger?
Ja. Han må være høyt på strå som stempler så mye. Ja.
Men det var så imponerende at da var det frem med vodkaen og en liten skål, og da ble han så medgjørlig, han ble så imponert over at vi kunne stemple mer enn en gang.
Dette er jo informasjonen du umiddelbart må få brakt til Ukraina, så det er sånn de kan komme seg ut av knipa, bare ja, stemple seg ut av det.
Ja, det tror jeg faktisk. Ja. Det, er, altså, det er en del sånne byråkratiske nøkler som ingen tør å få bryte i Russland, men som vi som snyter på skatten i Norge, vi er jo vant til å bryte litt regler, og den funker bra i Russland. Men det morsomme var når de kom med sånne tollere, for at vi fikk en sånn der los, skulle være med hele tiden og kjøre rundt i den båten. Kommer med to, liksom, to kofferter og full bag. Og så har de avtalt losene seg imellom at de skal bytte los ved hver brygge. Så bare ut fra Arkhangelsk, ikke sant, så seiler vi forbi 4-5 brygger. Og det er ny los på hver brygge. Og Jarle da, når vi hadde plukket opp en los, så sier han, this is enough. You go come with us to St. Petersburg. Og det er jo da en uke seiling med samme los. Og bare, no, we must change pilot. We must change pilot.
Ja, hvorfor gjorde de det sånn? Var det for å dele pengene?
Dele pengene, det kostet jo 500 kroner for hver los.
Ja.
Så da var det jo, ikke sant, da, det ble jo dyrt. Og så vi måtte jo spare penger. Vi seilte jo på, hva skal jeg si for noe, lavbudsjett.
Ja.
Altså båten kostet 30 000. Men vi kom jo til fantastiske byer, og vi hadde jo med oss han losen hele tiden. Han hadde jo sammenbrudd flere ganger, fordi han hadde jo aldri opplevd å bryte med Putins regler om å bytte los på hver bygge. Så han bare, we must change pilot. No, you come with us to St. Petersburg.
Ja, ble han med hele veien?
Han ble med hele veien, og han hadde fått skjegg når vi kom fram. Han hadde mer mannlige kjønnshormoner enn Ove Aunelig.
Men hvordan kom han seg hjem igjen da?
Han, det aner jeg ikke. Men jeg husker at vi ble veldig forbannet på ham, fordi at når vi kom til et sted som heter Petrozavodsk, som er en by da, midt inne i Karelen der, og da, når vi kom frem der, så klarte vi å kjøre pang på grunn, og det var losen som gjorde det.
Oh ja,
han... Og da bare, hva faen er det? Hvordan los er dette her? Og vi kjører oss rett på grunn.
Han var jo ikke et farvann han kjente da.
Jo, han kjente nok farvannet, men det hadde akkurat gått ned en båt der, så vi gikk egentlig på grunn på en båt som hadde sunket.
Åja, ja, jeg skjønner.
Derfor så var det en ny grunne da, for jeg så jo ned, og da så jeg plutselig en båt, der ligger jo en båt.
Ja.
Vi gikk på grunn på en båt. Det var
samme losen som hadde kjørt den på grunnen da.
Ja, det var det jeg tenkte. Så losene, du må... Alle er litt sånn påvirket av vodka, vet du.
Ja,
vodka er jo fløten i Russland.
Jeg skjønner.
Så... Bare i Sibir så er det 1000 forskjellige vodkafabrikker. Du kan tenke deg hvor mange logoer det blir på flasker.
Ja, herregud. Ja. Så i og med at de tar betalt i vodka, da, så kan man lure til å gi dem lønna etter at jobben er gjort.
Det er smart.
Ja.
Eller, noen ganger måtte vi gjøre det før også, for ellers så var de ikke sikre på om de fikk vodka. Og det var veldig mange som var tørste. Ja. Særlig i sommerpalastet i St. Petersburg, der gikk det et par vodkaflasker.
Nei, men altså, drekket jeg sveiseblind på vodka, og så begynne å seile en sånn sik-sak mellom grunner, det vet jeg ikke helt.
Altså. Nei, når vi var sveiseblinde, så ble vi liggende.
Ja, ok.
Vi seiler ikke påvirket alkohol, nei.
Ikke uten los, men da bør losen være edru.
Ja, men losen var så dårlig at vi kunne ikke stole på losen.
Nei, akkurat.
Hadde losen var jo påvirket.
Hadde han stempel?
Ja, de hadde det nok, men igjen, de hadde jo dette nummeret da.
Ja.
Men hadde jeg ikke hypp på å reise til Mars med russisk los, det er helt sikkert. Da kom vi jo enda på Jupiter. Ja. Og så er det jo et asteroidebelt mellom der, og det er ikke lett, og det er mange grunner på en gang.
Dette er jo, jeg er helt sikker på at det her er en veldig sånn nyttig erfaring å ha med seg når du skal til Mars, Alex.
Ja, det er jo det.
Du har gått på alle problemer som er mulig med reising på jorda. Så.
Ja, og likevel ha den driven at dette skal vi klare.
Ja, kommer sikkert fram.
Ja, og det gjør vi nok. Så, og den driven, den er livsviktig. Det er jo den vi bruker på alt. Også når vi lager nye låter, eller nye kunstverk, eller nye tv-serier, eller ikke minst dette radioprogrammet. Jeg tenker sånn, nå må jeg henge på Pedro, og så må jeg gjøre Pedro god.
Greit, det er veldig bra. Jeg har fremdeles ikke fått kaffe, så skal jeg ordne det. Og etter det så skal vi høre om nye kunstverk.
Kaffe? Vil du ikke ha en øl?
Trenger ikke å si det. Jeg har ikke skrudd av mikken. Dette er
Alex... Jeg kan si sånn som deg, Pedro.
Hva sa du?
Jeg kan si sånn som deg.
Hva sier jeg?
Du skulle ikke si noe.
Jo, jeg skulle til å si velkommen tilbake til Alex Rosén reiser til Mars.
Ja, da har jeg lyst til å si det vi sier på TV-set.
Ja.
Vær så god.
Ja, takk. Jo da, nei da, så ja da. Og hvor var vi igjen? Jo, det var kunstverk, ja. Jeg har fremdeles ikke fått kaffe forresten. Men samme av det. I hvert fall, du sa det at det er veldig viktig med vodka for å lage kunstverk. Nei, hva var det igjen?
Nei, altså, jeg føler at skal du lage gode kunstverk, så burde du komme fra et sted som er litt depressivt.
Grefsen.
Nei, du må være litt vant til å være lei deg.
Ja, sånn, ja.
Jeg vet ikke hvordan du føler med det å føle på det å være lei seg. Hæ? Er du lei deg?
Nei.
Nå har du hatt kjærlighetssorg i ditt liv.
Jo, men...
Ja, du kjenner da til følelsen av å være lei seg. Det er den følelsen som er den aller beste når du er mann og skal lage kunst.
Ja, sånn, ja.
For at hvis du ikke er lei deg, så vil ikke kunsten bli så bra. Det blir litt sånn nonsens hvis alt er happy.
Ja, ja, det er ikke noe, det er ikke noe bra hvis det ikke handler om noe, nei.
Nei, og så er det det at vi har jo et forhold, du og jeg, Per.
Ja.
Og da er det jo sånn at innimellom så kan vi jo da tråkke litt på hverandre, eller vi kan oppleve ting som er litt vondt.
Ja, ja.
Og da plutselig har jeg en låt på gang, vet du.
Ja, og,
oh,
og apropos det, men, vi skulle til rock'n'roll, det var det som var greia, fordi det er jo noe du driver med.
Ja.
Enten så er det jo farting, eller så er det rock, fart or rock. Og da er det jo også da sånn om svært kort tid, så er det jo et comeback som verden har ventet på i 30 år, eller fryktet i 30 år, hvem du spør.
Jeg tror begge deler gjelds.
Ja, og det er jo... Det
er en ny låt ute på fredag.
Ja, jeg skal frem til det, så jeg bruker litt tid, for jeg har ikke stemme i dag. Go Go Gorilla heter bandet. Kan du forklare til eventuelt nye lyttere hva det er for noe greier?
Ja, det var mitt gjennombrudd det i Norge. Det var jo på slutten av 80-tallet, starten av 90-tallet, så spilte jeg et band som het Go Go Gorilla, og det gikk jo til topps.
Ja.
Og det var jo helt utrolig, og det var jo vi kom kanskje litt dit litt fort. Jeg vet ikke, det var et eller annet som skjedde i hvert fall som gjorde at det bandet eksploderte.
Ja, det var et fenomen, det er jo ikke å ta i hardt å si det.
Ja, men midt i en slags nytelsesprosess, ja, så gikk det toget ned.
Ja.
Og nå er det på vei opp.
Ja. Det var jo overalt hele tiden, Go Go Gorilla, og så sa det bang, og så forsvant det.
Ja.
Du fortsatte jo med på TV og alt sånn, men bandet var liksom bare borte.
Ja,
og så 30 år etter så kan det gjenoppstå som en Lazarus på rockfestivalen Tons of Rock.
Ja, og det gleder jeg meg enormt til. Og det kommer jo av at det har jo blitt veldig bra igjen. Og gutta har jo spilt i mange forskjellige bandkonstellasjoner. Bob Hertz, trommeslageren, har jo spilt der. Bassisten har spilt i forskjellige surfband og sånne,
ja,
gladband fra Sørlandet.
Ja.
Og de har på en måte opprettholdt et slags sånt musikalsk nivå. Og nå har de blitt såpass gamle at de begynner å bli veldig flinke da. Og dette er her farger av når vi er i øvingsstudio, eller at vi gjør noen forskjellige type opptredener, ja, for å nå justere oss inn mot Tons of Rock. Og så sier trommeslageren til meg, Alex, og så ser han på meg veldig sånn, nå skjønner jeg at nå kommer det noe alvorlig. Og så ser han på meg, så sier han, er det ikke fett å vite at vi skal spille på Tons of Rock og være det feteste bandet? Og da tenkte jeg, det er jo akkurat det der.
Ja.
Det er så bra at du sier det, at jeg slipper, ja, å si det selv.
Ja, de som ikke vet det, de andre bandene er sånn som Metallica og
ja, CC Top. De er jo det de er.
Ja, de er jo
men
det.
Men det Go-Go er, vi vet ikke hva det er egentlig.
Nei.
Fordi at det er så enormt.
Ja. Så, da, som en ledd i forberedning, dette her er jo ikke tull hvis noen måtte tro det. Og da kom det også nå en ny låt som ble til på grunn av, eller altså det ble skapt kunst da, fra Alex sin side.
Nunchaku Collection.
Riktig, drevet av, hva var det du sa, hjertesorg.
Nei, ja, det er det jo også på en måte, men den er jo en veldig tvetydig sang, da, for den har så veldig mange meninger. Egentlig så handler den om presisjon og kroppskontroll.
Ja.
Altså, og da har jeg tatt utgangspunkt i legenden Bruce Lee. Ja. Og hva var det han opererte med? Nunchaku.
Ja.
Og jeg har... Altså, tenker jeg, hvor mange låter er det egentlig lagd om nunchakor?
Jeg kommer ikke på noen.
Nei, og det er jo det som er bra. Det er jo sånn Go-Go er. Det er ikonisk.
Ja.
Hvem er det som har nunchakor-låta? Go-Go.
på, heter ikke Nunchaku Nunchuck på,
nei, Nunchaku.
Ja, på Japan, men på amerikanerne kaller det Nunchuck.
Ja, men de skriver det med U på slutten da. Ikke O som gjør på norsk. Norsk skriver Nunchaku, men de skriver Nunchaku.
Ok. Ja, den låta der da. Og som nå har jo da altså det er jo sånn at man kan ikke drive og spille musikk i podcaster. Det skulle tatt seg fint ut.
Ja, men har du tenkt en tanke? Har du tenkt en tanke? Det er så farlig å tenke en tanke. For hvis du tenker en tanke, så vil det skje. Det litt sånn Murphys lov. Ja. Hvis du først tenker at dette her kommer til å gå ad undas, så gjør det det.
Ja.
Og derfor det viktig å tenke de tankene du faktisk har lyst til at skal bli oppfylt.
Ja.
For det skjer.
Ja.
Og det det denne låten handler om.
Okay.
Den der, it's all gonna happen. Og så sier jeg, svarer jeg meg selv, one day. En dag, Per.
Ja.
En dag skal det skje. Jeg visste når jeg møtte deg første gang, i 96 eller når det var, at en dag så står du og jeg sammen solguden i et tempel. Og det skjedde. Husker du det? Når vi var på Maidon-pyramiden i Egypt. Og du, håret ditt sto rett opp, selv om du bare hadde sånn fioner.
Ja da, jeg skjønner hva du sikter til.
Ja, det var jo, ja,
det var litt ulik tolkning av situasjonen.
Ja, men jeg fikk jo, jeg ble jo forbannet av farao. Selv om farao hadde vært død i 4000 år, så ble jeg forbannet av han, husker du det?
Ja,
jeg fikk sånn generelt sammenbrudd inni kroppen min.
Ja, men de har jo faktisk, egypterne har jo en sykdom de kaller faraos forbannelse.
Ja, det var jo den som jeg hadde fått, det sa jo legen.
Ja, det, men det diaré det, Alex.
Ja, helt riktig.
Ja.
Og det var akkurat det jeg hadde.
Og det har nok mer med hva vi gjorde kvelden før, med innkjøp av sånn grillspyd på gata i Luxor, mens det, under litt sånn artige omstendigheter.
Ja, det var jo helt utrolig. Vi havna til og med på strippebule i Egypt.
Ja, tenk at
det
vi har
ikke
det
masse, altså.
Nei, det var veldig underground.
Ja.
Bokstavlig talt. Ja, ja, nei, så, nei, altså, ja da. Men hvis det skjer nå, for eksempel, for det er jo en svær festival og alt sånn, og med noen voldsomme band på line-up, og hvis det nå plutselig blir sånn at Go-Go Gorilla er back on top, og det blir, altså hvis, plutselig så må du være rocker igjen. Er du forberedt på det da?
Ja, det er jo på en måte det jeg er.
Ja,
altså, jeg finner igjen meg selv, at på en måte så er sirkelen sluttet. Nå lurer jeg ikke på hvem jeg er lenger.
Nei da, men jeg skjønner jo liksom den
Jeg har vært veldig famlende da, opp igjennom årene.
Ja, jeg skjønner liksom den åndelige siden av det. Men altså, har du tid til det, hvis det ble, for du har jo så mye greier du driver med, enten så er det aksjer, eller så er det sildedagene, eller så skal
Sille
du til
mars,
eller så er det, ikke sant, det er så mange ting, har du tid til. For hvis du skal være en sånn rocker, så må man jo være det hele tiden, må du ikke det da?
Jo, men jeg er jo meg selv hele tiden på en måte. Men nå har jeg bare funnet meg selv igjen. Og det, jeg vet ikke hvor dette ender, for det er jo bare som å være på et tog, og så er det ikke du som kjører toget, du bare håper at du kommer frem.
Nei, men altså, mener, hvis du liksom da skal på festival i New Zealand, så kan du jo ikke stå og åpne vaffeldagene i Namsos.
Nei, da kommer jeg antageligvis til å gå litt mer inn i meg selv.
Ja, så hvis det står mellom rock og vafler, nei, du kommer aldri til å akseptere å ta et valg mellom de to tingene.
Nei, for jeg er veldig glad i vafler.
Ja,
Ukens tettsted.
Tettsted. Ja, det er spennende. Det er jo en ukentlig foretelse for Alex å kåre et tettsted han blir veldig begeistret for på sine reiser. Og hvorfor gjør du det?
Det gjør jeg fordi at jeg har veldig stor forkjærlighet for sånne steder hvor folk bor, og så bare er de der liksom.
Ja, at det er forskjell fra stedet hvor folk ikke bor.
Ja, for eksempel et jorde. For det er bare rådyr som bor. Ja,
det hadde vært bra post å ha ukas jorde. Ja.
Helt ute på jordet. Ikke bare er han ute på, helt, på jordet, han er ute på feil jorde.
Så er du ute og kjører ute i oppegården, og så plutselig ser du et jorde der. Hva er det som står ute på det jordet der da? En yucca palme. Kåret til årets jorde. Ja, det er jo veldig. En gang i året så kårer Alex også årets tettsted da, og da reiser han dit med kake og yucca-palme.
Du er en skattekiste av påfunnbær.
Nei, dette er jo du finner på selv da.
Ja, men du tar tak i det og videreutvikler det, og det er så gøy. Men,
ja, så hvilket jord har du? Nei, ja,
hvilket jord har du?
Ja, det her er jo en kategori. Så kan du, hva blir neste år, så blir det ukas fortau.
Ja. Nei, det må være innenfor agrikultur.
Ja vel,
altså farmerdrift.
Ja ja, og ukas
ukas jorde. Det må jo være at det,
ja nei altså
hvis det er det, men det er ikke det, det er ukens tettsted.
En liten digresjon forresten. Jeg så det at hva heter han landbruksministeren vår, Geir et eller annet. Han var jo ute og poserte i avisen denne uka med masse iskrem. Og sa det at det beste vi kan gjøre for rikets sikkerhet er å spise veldig mye iskrem. Skjønte du, fikk du med deg den her?
Altså, nei, men det er jo som når Putin sier at for rikets sikkerhet så bør vi spise veldig mye vannmelon.
Ja, ja, det er hans plan. Det, men her så, altså, landbruksministeren vår sverger til iskrem, og det må være norsk iskrem, og måten, og det, grunnen til det er at han mener at av ja, beredskapshensyn så må vi holde melkeproduksjonen i gang, og da er iskrem liksom en sånn vare som det går mye av.
Ja, men så skal vi ta oss og spole litt tilbake og tenke litt bærekraft da.
Ja, for du er jo ikke så begeistret for, du mener jo at vi ikke skal ha alle disse kuene du.
Ja, fordi det blir for mye av det når vi har liksom 15 000 tonn kukjøtt på fryselager. Så er det vel kanskje noe med at det ikke er noen som skal ha alt det kukjøttet,
tenker jeg. Ja, så ukas ku, det blir ikke her.
Jo, det kan godt bli, ja. Altså ukas men ku, det er veldig morsomt. Jeg er jo glad i bønna, selv om jeg mener at man må legge om litt.
Ja, ja. Nei, men vi skal tilbake til tettsteder nå, for tettsteder. Vi skal ikke kåre noe jord.
Og da skal vi ta
annet.
Faktisk kåre et tettsted som har noe med oss å gjøre, Pedro. Deg og meg.
Oh, ok. Ja, det kan jo være mange det.
Ja, vi har vært der før. Vi har vært der og møtt min gode venn Daru.
Da vet jeg hvor vi skal.
Nei, du vet ikke. For det er ikke der.
Å oh, nei.
Det er et slags nabotettsted til det tettstedet som du tenker på nå.
Ja, for jeg vet jo at en gang så fikk vi den gode ideen at nå drar vi ned til det stedet da, og så får, for der er det så mange Amcar-klubber, ja. Så får vi alle til å komme ut med de der grisebilene sine og børne rundt i gata.
Ja, og vi børna.
Ja, det ble brokt.
Vi børna så mye at NRK måtte betale noe sånn som 30-40 bøter for børning.
Ja, det som skjedde da, det var jo at vi filmet jo alt dette. Det ble jo en kjempefest, og alle syntes det hadde vært veldig gøy. Og så filmet jo vi alle som børna rundt med BMW og amerikanere og alt de hadde.
Og alle fikk bot.
Ja, fordi Lensmann satt jo hjemme og så på TV og bare noterte registreringsnummeret på TV. Han så også. Men da var NRK kule, de betalte de bøtene faktisk.
Det gjorde de. Ja. Men i det TV-setupet der så hadde vi hjelp av min gamle militærkompis. Fordi han kjente til alle disse amerikanske bilene.
Jeg husker det, var venner overalt. Det var han som hadde traktor.
Traktor og satt og spiste kapteinkjeks.
Ja, det gjorde det.
Og siden han ble så opptatt av å spise kapteinkjeks, ja. Så kjøren fordi i gamle dager så var det jo lukket.
Vib.no. Vi er på, ja. I Vib er vi stolte over å ha utviklet det som kanskje er verdens enkleste strømavtale. Den er også en av markedets billigste spotprisavtaler. Sjekk ut Vib.no. Det er ikke noe mer å si enn det. Eller, ja, kanskje jeg kan legge til at det er null påslag, og at du får alt på en faktura og betaler kun 39 kroner i månedspris. Så da snakker vi plankekjøring, tenker jeg. Sjekk ut Vib.no.